që të ta vazhdojnë të punën.
Çmimet dallojnë ka kohë të gjatë, domethënë pas 20 vite që ne kemi tentuar si komuniteti farmacist të vim të një ditë kur do të kishim një udhëzim, pra bazë ligjore për rregullimin e kësaj çështje, vim në një situatë që ajo të bllokohet. Në anën tjetër, problemet që sjell ky mosrregullim janë të shumta për shkak se ka lloj-llojshmëri të çmimeve, ka abuzim me çmime për shkak se çmimet të cilat këtu janë shumë fish më të larta në raport me rajonin, sjellin edhe deri te tregu i zi.
Ndryshe, sektori i shëndetësisë, duke veçuar sidomos atë të Barnave, ka rezultuar të jetë njëri ndër më të korruptuarit, është thënë në debate të ndryshme, veçuar javën kundër korrupsionit që mbahet çdo vit, e cila mbështetet nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ambasadat e vendeve të Quintit. Mbi 20 milion euro në vit ndahen për buxhetin e nevojshëm për Barna dhe material shpenzues në Kosovë. Ky buxhet, sipas zyrtarëve shëndetësor, cilësohet si pamjaftueshëm, por ata gjithashtu kanë theksuar faktin se Ministria e Shëndetësisë blen Barna më të shtrenjta se sa çmimi real i tyre në treg. Zoti Jakupi ndërkohë shtoi se gjatë kohës së pandemisë, farmacistët kanë qenë objekt sulmi dhe inspektimi për shkak se kishte lëvizje çmimesh në përbanatore, por ai thot se kanë qenë depot e licencuara nga shteti, ato që kanë luajtur me çmime ashtu si kanë dashur dhe rrjedhimisht banatoret i kanë lëvizur çmimet varësisht sa i kanë bler ato. Organizata botërore e shëndetësisë ka qenë ajo që ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve për blerjen e barnave. Ka dy dekada që kur vlerësohet se barnat në përbarnatore të Kosovës nuk i kanë çmimet e unifikuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut pritet të zbatohen masa të reja për mbrojtje nga COVID-19 në rast të përkeqësimit të gjendjes epidemiologjike. Njëra ndërtohet është edhe mbajtja maskave në vendet publike, por një nga infektologët e njohur që është antar i opozitës maqedonase thotë se s'ka nevojë për masa shtesë dhe se mbajtja maskës në ambientet të hapura dëmton shëndetin e njerëzit. Isuf Kadriu sjell më shumë ulësi.
Rritja e numrit të infektuarve nga koronavirusi që shkakton sëmundjen në COVID-19 kanë ngritur alarmin e institucioneve, të cilat paralajmërojnë masa për mbrojtjen nga përhapja e virusit. Ditë më parë, ministri i shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe, tha se të dhënat e 14 ditëve të fundit tregojnë se në 100.000 banor, trajektoria e pandemisë ka arritur në 79.2%, ndërkohë që në shtete tjera, kjo mesatare është 76%. Sipas të dhënave, në dy javët e para të shtatorit, mesatarja e numrit të personave të infektuar ka shkuar në mbi 100 në bazë ditore, ndërsa në javën e tretë, numri ka arritur madje në 150 raste të diagnostikuara me COVID-19. Të dhënat flasin se gjendja ende nuk ka arritur shifrat e muajve të parë të pandemisë, por drejtuesit e institucioneve thonë se duhet të merren masa parandaluese që situata të mbahet nën kontroll.
O tekse analizi planovi za voveduanje eventualno në novi merki za sprequanje në ponatamoshno të shirenje në virusot.
Po bëhen analiza dhe plane për aplikimin e masave të reja të mundshme për parandalimin e përhapjes së mëtejm të virusit. Strategjia jon ka për qëllim vendosjen e masave me të cilat do të shmangnim kufizimet e më të repta të lëvizjes apo masa tjera nga të cilat do të kishte pasoja ekonomia vendore. Nuk duam masa që do të na mbyllin brenda shtëpisë, por kjo edhe mund të ndodhë nëse do të jemi të detyruar. Disa nga masat që po i shqyrtojmë janë mbajtja e maskave edhe në ambientet të hapura, kufizimin e personave në lokale e restorante, ndalimin e qëndrimit të njerëzve në grupe, kontrollet e rrepta dhe gjoba për tubimet e manifestimet familjare, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Në këtë kuadër është edhe paralajmërimin nga Ministria e Punëve të Brendshme për rritjen e çmimit të gjobave për personat që kapen pa maska.
Vazhdo edhe ka obemot na rabota në policijskite službenici vo momente zgoleme.
MPB-ja ka rritur numrin e oficerave policor të cilët e bëjnë kontrole për respektimin e masave. Do të ndërmarrim masa kundër të gjithë atyre që nuk i respektojnë ato, pasi ata në radhë të parë nuk e respektojnë veten e tyre e pastaj edhe anëtarët e familjeve të tyre, por edhe gjithë shoqërinë. Kontrollet do të jenë të rrepta, ndërsa për rritjen e gjobave do të vendoset në qeveri. ka deklaruar ministri Oliver Spasovski. Por ndryshen nga institucionet, opozita është kundër masave kufizuese, në veçanti kundër mbajtjes së maskave në ambientet e hapura. Epidemiologu i njohur Velo Markovski, i cili ditë më parë zgjodh antari kryesisë së VMRO DPMNE-s, thotë se mbajtja e maskave pa ndërprerje mund të dëmtojë shëndetin.
Jas ne gledam nekoja razlika v odnos na prethodno što imaše merke. Nosenjeto na mask.
Unë nuk shë nevoj për ndërmarjen e masave tjera nga ato që i kemi deri më tani. Mbajtja e maskave nga një njeri shëndosh në ambient të hapur është të shumë e dëmshme. Kjo mund të ndryshoj florën e organeve të frymarrjes, mekanizmin kryesor për mbrojtjen nga infektimet, nga miliarda mikroorganizma me të cilët të përballemi çdo ditë. Kjo mund të shkaktoj çrregullime në shëndetin tonë. Maska mund të rikthej brenda organizmit edhe bakterie të shumta që mund të nxjerrim nga organet e frymarrjes. Nuk them që maska të mos mbahet, por të kiet kujdes, pasi në vend se të mbrohemi, ne mund të shkaktojmë çrregullime tjera, thotë Markovski. Ai gjithashtu kërkon në formimin e një komisioni të ri të sëmundjeve infektive të përbërë kryesisht nga 4 apo 5 mjek specialist që do të sillnin vendime dhe jo si komisioni aktual që është një trup kryesisht të këshillëdhënës, ndërkohë që këshillat e tij varen nga vullneti i qeverisë, se i pranon apo i hedh poshtë. Ndryshe, kufizime më të rrepta në Maqedoninë e Veriut u ndërmorën nga muaj të mars deri në qershor. Një qytet u vendos në karantinë të plot, u mbylli gjithë sistemi arsimor në vend. Një pjesë e madhe e punonjësve të administratës ndërpreu punën, ndërsa gjatë kësaj periudhe në më shumë raste u aplikua ora policore. Masat e tilla sipas institucioneve dhanë rezultate në parandalimin e përhapjes së virusit, me që vendi nuk ishte i përgatitur për të përballur me numër të madh të sëmurave. Në Maqedoninë e Veriut, deri të premten me COVID-19 janë diagnostikuar mbi 17.000 persona, më shumë se 710 e kanë humbur jetën, mbi 14.000 janë shëruar, ndërsa aktiv janë më shumë se 2.100 persona. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të gjusë të ndëruar të po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më trejat në Kosovrën dhe bot. Vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.